Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Hei, jeg heter Eirik, og jeg jobber i kirka som menighetsarbeider, hvor jeg, ja, jeg leder støperiet, satsingen blant unge voksne og litt sånn, og så studerer jeg teologi da, i tillegg. Og jeg har lært overraskende lite. Nei, det feil å si. Jeg husker overraskende lite om Luther fra studiet. Jeg har lært, skal ha lært alt for mye om Luther. Jeg var bare ikke så interessert. Men jeg har fått med at det reformasjonsjubileum i år. Det 500 år siden Luther publiserte sine teser. Mest sannsynlig så slo han ikke de tesene opp på noe dør. Det er vi veldig usikre på. Men han publiserte det som en akademisk artikkel. Fordi han var jo professor. Det var det han var. Han var faktisk ikke hvem som helst. Og han publiserte noen teser hvor han argumenterte mot avlatslæren til den katolske kirke. Og noen har påstått at Luther gjenoppdaget nåden. Ganske sterke ord, men Luther endte i hvert fall opp med en grunnleggende endring i sin egen teologi, der han blant annet kom fram til at frelse, det er bare noe Gud kan gi. Det er bare Gud som kan frelse. Og rettferdiggjørelse, det er noe vi får, at vi blir rettferdige når vi tror på Jesus og tror på det han gjorde på kors for oss. Noen av dere har sikkert hørt Luther sine kanskje tre mest kjente setninger. Troen alene, nåden alene, skriften alene. Det er noen tre mantraer som går igjen etter reformasjonen. Luther, han hadde utrolig sterke meninger om veldig mye rart. Og det jeg skal prøve å si noe fornuftig om nå, det Luther sin tanke om bønnen og arbeidet. Ora et labora, som han sa det på latin. Bønnen og arbeidet. For Luther så var det var viktig for Luther å gjøre nåden, fellesskapet, kirken eller hele kristendommen allment tilgjengelig. Luther han oversatte Bibelen på tysk, fra latin til tysk. Han tenkte at folk må jo ha Bibelen på sitt eget språk. Han følte det var en avstand mellom kirka og det kirka egentlig mente, og folka. Det ønsket Luther å gjøre noe med, og han var med å senke terskler. Luther, han var munk. Og han var vokst opp med at hvis du skal være en god nok kristen, så må du egentlig være munk eller nonne. Altså, det var helt vanvittig mengder klostre og munker og nonner i Europa på dette her. Alle ville jo egentlig være det, fordi man tenkte at det er eneste måten jeg kan bli frelst på. Men han snudde fullstendig opp på det her, så sa han, der du er, der du jobber, der skal du være, og i det livet, der skal du leve sammen med Gud. Det ganske kult, og poenget til Luther kan vi egentlig hente fra 1. Korinterne, kapittel 10, vers 31. Jeg tror det kommer på skjermen også. Og der står det. Men enten dere spiser eller drikker, hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Alt, altså livet, hverdagslivet, poeng til Luther, det skal du leve sammen med Gud. Jeg, som noen av dere kanskje husker fra den dagen jeg ble presentert, for snart et år siden, eller over et år siden, så sa jeg at jeg gikk på Hald Internasjonale Senter i Mandal. Og da gikk jeg på det norske misjonsselskapet sin linje, med fokus på misjon. Jeg var veldig lite fan av misjon på den tiden. Jeg tenkte at det handlet om å gjøre det jeg gjør nå, og preke. Det var jeg ikke giret på i det hele tatt. Og så tenkte jeg liksom, misjon, da må jeg egentlig reise utenlands i tillegg. Og læreren min, han sa veldig mye bra om misjon, men det jeg husker aller best, det var når han snakket om kona si. Og kona hans, hun var klokkeklar fra første stund. Det var, jeg skal aldri dra utenlands på noen misjon. Og hans største ønske, det var å være misjonær utenlands. Så det var en kjempekrasj. Men samtidig så sa han, jeg kjenner ingen som så god til å fortelle om Jesus på arbeidsplassen som kona mi. Han sa det nesten som hun har en gave fra Gud på å fortelle om Jesus på sin arbeidsplass. Så hun visste at hun var misjonær, for å si det sånn. Men det var ikke snakk om å dra ut. Og det synes jeg så sjukt utfordrende og spennende, at tanken hennes var, jeg har en jobb, jeg har et liv, jeg digger det jeg gjør. Der vil jeg være, og der skal jeg være lys og salt, og der skal jeg fortelle om Gud. Og nå skal jeg i all ydmykhet fortelle hvordan du skal være lys og salt der du er. Ja, takk. Ja, konge. Jeg ung, jeg student, jeg har jobbet mye I kirke, og så har jeg jobbet en del utenfor kirke. Jeg får egentlig hjelp til å være lys og salt der jeg er, fordi jeg jobber med det, og det det jeg liksom gjør. Men der du hvordan det ser ut I din hverdag, på studieplassen, på læreplassen, på kontoret, hvor du hjemme, hvordan kan du være lys og salt? Hvordan kan du peke på Jesus der du I bønn og I arbeid? Jeg skal lese et utdrag fra en bok om Luther, som har blitt skrevet I anledning av reformasjonen. Hør på her. Luther han gir altså nå en veiledning til morgensbønn og aftenbønn. Om morgenen, når du står opp av sengen, skal du tegne deg med det hellige kors og si I Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn, så skal du fremsi trosbekjennelsen og Fader vår mens du kneler eller står. Det var Luther sin anbefaling. Jeg skal ærlig innrømme, jeg sier ikke trosbekjennelsen hver dag. Og når jeg sier den, så har jeg en tendens, og jeg tror ikke jeg alene, til å bare messe den litt sånn automatisk, tenker ikke over det. Mens for Luther så var det, du skal be trosbekjennelsen. Og så tegne korstegnet. Og det kanskje litt sånn der, hæ? Det ikke bare katolikker som tegner korstegnet? Eller ortodoxe? Nei, det jo ikke det. Kanskje vi flere som skal begynne å tegne litt korstegn. Luther, han var munk, og han hadde opplæring I et liv som munk, men han snudde fullstendig opp på det, men han tok med seg en ting fra munkelivet som han ba sine etterfølgere om å lære av, og det var rytme, bønnerytme. Og rytme, det kan se veldig ulikt ut for oss I vårt liv. Og jeg skal si noen tanker om hva jeg tenker, men du kjenner deg selv best, hvordan rytme I ditt liv, det må du finne ut av. Men noen A-mennesker, noen B-mennesker. Jeg en liten blanding. Noen spretter opp av senga klokka 6 på morgenen, klar for dagen, tjo hei, lys våkne. Andre strever opp klokka 7, liksom tasser inn I dusjen, på med varmt vann eller kaldt vann for å våkne, og så de egentlig ikke I gang før klokka 12. Og så tenker jeg, rytme for de to personene vil jo se veldig ulikt ut. Ikke sant? Jeg kan ikke forvente at en som lysvåken klokka 6, og liksom før klokka 6:30, så jeg lest en halvtime I Bibelen, vært liksom skikkelig på, tjo hei, en som ikke I gang før klokka 12. Det litt vanskelig å gjøre det samme. Men kanskje vi skal gjøre det Luther gjorde. Jeg kjenner en prest I Oslo, og hun helt ærlig på det, at når hun står opp morgenen, så det tasse inn I dusjen. Og når hun står I dusjen, så sier hun faktisk det, da lener jeg mot veggen, og så tegner jeg korstegnet, så sier jeg I Faderen, Sønnens og den hele åndens navn, og så tenker jeg, ja, det får være nok, og så bærer nåden gjennom dagen. Og så hun prest, og så jobber hun med det, og så kommer det sikkert mer og mer. Men jeg har ikke sjans til å starte på en annen måte. Det går ikke. Hvordan starter du dagen med Gud? Hvordan kan du ha rytme gjennom dagen med Gud? Jeg har en venninne i Oslo som helt nøye på det. Hver gang hun stopper på rødt lys, så ber hun. Kanskje noen av dere trenger å tenke fire ganger om dagen. Faste tidspunkt, hver tredje time, et eller annet. Rytme med Gud. Jeg har en mor som helt ærlig på at for meg å sette meg ned og be til Gud, det ikke min greie. Men hun sier hun sukker til Gud, helt ja. Stadig sukk til Gud. Så hun kobler jevnt hele tiden med sukk. Hva din rytme med Gud? Paulus sier i Kolosserne 4:2, det tror jeg også kommer på skjermen. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Første gang jeg tenkte det, første gang jeg leste verset her, da var jeg tenåring, og så ble jeg liksom, jeg ble vettskremt når jeg leste Paulus og han snakker om bønn. Så jeg gikk rett ned til mamma og pappa, og så spurte jeg, det ikke at jeg må be hele tiden? Og jeg ble helt satt ut. For jeg tenkte, må jeg be hele tiden? Og det faktisk noen som går i bønn nesten hele tiden. De lever i bønn. Men så det andre som kan gå gjennom dagen, og så sukker de, og så må de skape seg noen rytmer. Vi ulike. Men bønn en greie. C.S. Lewis, han som har skrevet Narnia-bøkene, han sier noe alla det, at jeg ber ikke for å forandre Guds mening, men for at Gud skal forandre meg. Og det jeg synes det et genialt perspektiv på hva bønn handler om. For da blir ikke Gud en sånn bestillingsmaskin. Kom an, nå har jeg spurt om noe. Skal du gi meg noe? Men bønn blir relasjon, samtale, puls med Gud. Der du takker og du klager, og så lever du i en relasjon med Gud, i en ærlig, naturlig samtale. Det kan være skrevne bønner, det kan være frie bønner, det kan være tunge tale. Bønn så mangt. Det ikke noe fasit. Men der du hvordan din rytme med Gud? Hvordan får Gud plass i ditt liv? Jeg tror at jo mer vi sammen med Gud på vår måte, jo mer lik Jesus blir vi fordi Gud forandrer oss. Og tenk deg åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Når vi lever med Gud, så tror jeg ånden jobber de her gavene fram i oss. Og hvis du har litt mer glede, litt mer kjærlighet, ydmykhet, tålmodighet, selvbeherskelse, hvordan vil det se ut i ditt liv? Hvordan vil det kommunisere i ditt liv der du Det her skal ikke, nå tenker jeg ikke at det her skal presses fram eller tvinges fram, men jeg tenker at hvis det her får vokse fram i oss, hva slags signal det vi gir da? Da vi lys og salt, tenker jeg. Når det her får gro fram naturlig, godt i våre liv. Jesus han har kalt oss til å være vittner helt til jordas ende. Og hvordan å være vittne ser ut for deg, det vet jeg ikke. Men å være vittne, tenker jeg, handler om å lyse. Å være salt. Og jeg tror bønn en greie i det å være lys og salt i arbeidet. Der du i ditt hverdagsliv. Om det med naboen. Om det med kollegaen. Her i gruppa, ikke i gruppa, men i kirka, så satser vi på husgrupper, sier vi. Vi jobber for at husgrupper og gudstjenesten, husgrupper og gudstjenesten, skal være de to plattformene som vi bygger fellesskapet og kirka på. Vi sier at vi satser på det, og nå litt sånn brutalt ærlig, men vi skal ja, det ikke for langt å gå å si at det en liten avstand mellom hva vi sier vi satser på og hva som faktisk skjer I menigheten og I oss som fellesskap. Og det min og ledelsen sin skyld, vil jeg påstå. Og det her sånn, nå jeg prøver egentlig det positivt, så det ikke noe sånn der shaming, jeg gikk meg selv dårlig samvittighet eller noen ting, eller dere, dårlig samvittighet. Så ikke noe skam, ikke noe dårlig samvittighet. Men, vi har en tanke om husgruppe, og så har vi tenkt å snakke mye, og så tar det litt tid før kulturen I fellesskapet følger etter. Ikke sant? Vi jobber for å trene og utvikle husgruppeledere, vi jobber for at husgruppa skal være et naturlig og godt sted å ta med venner. Men så sitter jeg liksom med den følelsen at vi, hele fellesskapet, henger litt etter den tanken. Vi ikke der helt enda. At husgruppa en naturlig del for oss å bygge menighet på. Og bygge en kultur der å samles I hjemmene og samles I storfellesskapet en naturlig det, en naturlig del for deg og for oss som fellesskap. Det starter hos oss som I ledelsen. Ikke sant? Men nå sier jeg det, og vi har snakket om det noen ganger, og nå slår jeg et slag for husgruppe. Kanskje du skal vurdere husgruppe hvis du ikke det og ikke har vært det før. Og hvis du har dårlig erfaring med husgruppe, kanskje du skal gi deg en ny mulighet. Og det fordi vi tror, og hvis vi leser Nytestamentet, så ser vi at de samles på tempelplassen, eller I større fellesskap, og så samler de seg I mindre grupper I hjemmene. Og hvorfor husgruppe? Nå skal jeg argumentere for husgruppe, så kan du være enig eller uenig, og så håper jeg at du enig. Hvorfor husgruppe? Dele liv. Det en avslappet, rolig stemning der det forhåpentligvis trygt å være. Der kan du legge fra deg det som tøft, og du kan få oppmuntring. Du kan snakke om det som helt konge, og så kan folk takke og glede seg med deg. Du kan få hjelp til bønnerytme, og du kan fortelle om den flotte og fantastiske arbeidsplassen du har. Og du kan få hjelp til å være lys og salt. Hele livet ditt kan få plass I en husgruppe på en helt annen måte enn det her. For her liksom fokuset, når vi samles I det store fellesskapet, så retter vi fokus mot Gud, og så prøver vi å gjøre noe fra scenen, og så tar du del I det. Men det jo ikke til å stikke under en stol, at det blir ikke veldig mye plass sånn I det sosiale, for det du har I hverdagen. Det blir liksom mellom deg og Gud. Mens I husgruppa, så blir det plass til. Så kan du fortelle om det. Så kan du dele det. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker å ha venner. Og det å samles I husgruppene, der får man venner. Det sosialt. Og det tenker jeg, det helt konge å prioritere husgruppe for det sosiale, for vennskapet. For det gir jo noe det også. Det verdi det også. Altså det ikke, vi skal ikke bli en sånn der mekanisk fabrikk der vi hele tiden jobber strategisk målrettet mot noe uten at vi tenker på at vi skal ha det gøy, vi skal ha det sosialt, ikke sant? Tredje punktet, reflektere over forkynnelse og teologi. Jeg har et lite mål om at hver gang jeg sier noe fra scenen, så skal jeg provosere noen. Det helt konge hvis du blir provosert. Hvis du ikke blir provosert, så det også helt greit. Men når du blir provosert, så hender det at du kan komme til meg og si «Nei, det jeg ikke enig I». Eller så kan du tenke for deg selv «Jeg gidder ikke bry meg». I husgruppe så snakker vi om forkynnelsen som har vært. Vi snakker om tro, om Bibel, om Gud. I husgruppe så kan du reflektere, dele og spinne tanker rundt det du provosert over, det du enig I, det du synes utfordrende, det du synes kjedelig. Og så kan det få rom til å vokse I ditt liv, til å gro fram til noe. Jeg forventer ikke at du skal være enig I meg. Og hvis, hvis vi bygger en kirke der dere, vi adopterer det som blir sagt fra scenen, ukritisk, da har vi et problem. Da sliter vi. Fordi ja, da skal det så lite til før det sklir fullstendig ut. Du må være enig med deg selv. Du kan, det er konge, hvis du enig med meg. Altså det, jeg synes det bra, jeg. Jeg har jo mine meninger. Det en grunn til at jeg sier det. Men hvordan det ser ut I ditt liv, det jeg sier, det må du finne ut av. Og husgruppa en helt kongearena å finne ut av det. For der kan du diskutere, bryte, være uenig, være enig, og så utvikler du og former din egen tro. Fjerde punktet, invitere venner. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg synes det skummelt og vanskelig å invitere venner I kirka. Og det har ikke noe med at jeg synes uttrykket her vanskelig fælt, men jeg tenker at det jo så mange. De drukner jo. Mens på husgruppe, der liksom, der terskelen, synes jeg, kanskje litt lavere. Og så kan du tenke helt motsatt, ja, men der det jo intimt, der det jo nært, da blir terskelen enda høyere. Ok. Men det I hvert fall en ny arena der vi kan invitere venner, fortelle om Jesus, og skape en ny møteplass. Der vi skal fortelle og dele tro med de som ikke kjenner. For vi ønsker I kirka at flere skal bli kjent med Jesus. Vi ønsker at Hamar skal få treffe Jesus og få en relasjon til Jesus. Og husgruppa en helt fantastisk arena for det. Det var 4 punkter. Litt sånn, ikke veldig teologisk, ganske egentlig rasjonelt, vanlig, logisk, synes jeg. Husgruppe, enten du 25, 45 eller 75, så husgruppe for deg. Og I kirka her så har vi pargrupper, vi har guttegrupper, singlegrupper, vi har grupper på tvers av generasjoner. Vi har egentlig det meste. Og jeg håper at du vurderer husgruppe som en del av det å bygge fellesskapet, som en del av det å bygge kirke. For vi tror at det en greie. Vi tror at der gjør vi noe slik at Gud kan få gjort sitt. Etterpå så skal jeg stelle meg bak, og så kan du komme til meg og snakke om husgruppe. Og så kan du også komme og snakke hvis du provosert, uenig. Men vi har en tanke om hva kirke skal være, og at kirka skal samles I 2 plattformer. Store fellesskapet og det lille fellesskapet I husgruppa. Og så må du selv finne ut hva som passer for deg. Utfordringen gitt. Skap deg en rytme I hverdagslivet, og bli med I husgruppa, fordi det genialt. Da skal vi be litt, og så skal vi feire nattverd sammen. Kjære Jesus, takk for at... At du tåler hele livet. Takk for at vi skapt ulike. At vi skapt slik du ville. Hjelp oss å koble med deg på en måte som riktig for oss I vår hverdag og I vårt hverdagsliv. Hjelp oss å skape gode, trygge fellesskap her I kirka og I husgruppene. Og så ber jeg om at... jeg ber om at du må... Hjelpe de som har lyst til å være med I husgruppe. Hjelpe de som har lyst på en tjeneste, hva det skal være, til å finne fram og finne seg et godt fellesskap. Velsign uka som kommer, og velsign alle som her. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre. Og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.